Ang Lalantawan, numero 3, 2018. Nagaulikid bala ang Diyos sa imo? Diin ang Diyos? Pirmi ko ginapamangkot, diin ang Diyos. Pope Benedict XVI, sa ginkadtuan niya ang kampo konsentrasyon sa Auschwitz, Poland. Nagapalibog ka bala kung diin ang Diyos kung may mga trahedya? O kung bala nagaulikid siya kung may makapasubo kang eksperyensya? Amo man sini ang ginbatyag ni Sheila nga taga Estados Unidos. Relihiyoso ang iya pamilya, pero nagsiling siya. Halinsang bata pa ako, nanamian na ako sa Dios kay siya ang naghimo sa aton. Pero hindi kami suod. Pamatyag ko, ginatanaw niya ako halin sa malayo. Pamatyag ko, hindi man siya akig sa akon, pero daw wala man siya labot sa akon. Nga nagaduha-duha si Sheila nga palangga siya sang Dios. Nagsiling siya. May sunod-sunod nga trahedya nga natabo sa amon pamilya, kag daw ginpabay-an lang kami sang Dios. Pareho ni Sheila, mahimo nagapati kagid nga may labing gamhanan nga Dios. Pero nagapalibog ka kun bala, nagaulikid gid siya sa imo. Ang mataro nga si Hob nagatuo sa gahom kag kaalam sang manunuga, pero nagduha-duha man siya. Sang sunod-sunod ang natabo sa iya nga trahedya, kag daw indi na inimaguntat, namangkot siya sa Dios. Nga agi nalipdan mo ang imo nawong kag ginakabig akong kaaway? Hob 13:24. Ano ang ginasiling sang Biblia? Balasulon bala ang Dios kun may trahedya? May pamatuod bala nga nagaulikid ang Dios sa mga tao kag sa kada isa sa aton? Bilang individual, natalupang dangid bala niya kita na hangpan o kung ginabuligan sa aton mga problema? Binagbinagon sa masunod nga mga artikulo kung ano ang ginatudlo sa mga tinuga parte sa pag-ulikid sang Dios sa aton. Binagbinagon man kung ano ang ginasiling sang Biblia parte sa pag-ulikid sang Dios. Samtang mas ginakilala mo siya paagi sa iya mga tinuga kag paagi sa iya pulong, mas makumbinsi ka nga nagaulikid siya sa imo. Unang Juan 2:3, Unang Pedro 5:7. Diri natapos ang artikulo.